slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. Potpredsjednik parlamenta Bosne i Hercegovine zatražio da Ustavni sud poništi izborni zakon Republike Srpske. Iznošenjem dokaza odbrane nastavljeno suđenje Lukiću i Dodiku. U Crnoj Gori je uhapšeno 9 osoba osumnjičenih za krijumčarenje preko 2,5 tone kokaina. Njemački kancelar Scholz u petak u Beogradu zbog sporazuma sa Evropskom unijom o sirovinama. Evropski parlament kritikovao Orbana zbog susreta sa Putinom. Rusija i Ukrajina razmijenile 190 zatvorenika uz posredovanje Ujedinjenih Arapskih Emirata. U programu Radija Slobodna Evropa čućete 5 kompanija iz Republike Srpske koje su na takozvanoj crnoj listi SAD-a planiraju gašenje, a potom osnivanje novih na koje će prebaciti ugovore i radnike. Željko Šajin, profesor na Ekonomskom fakultetu, ocjenjuje.
Nije se igrati, niti mi možemo dakle praviti avanture, ma kako to političari tumačili, da se suprotstavimo jednoj moćnoj mašineriji.
Poslušajte i dok vlast u Srbiji odbrojava mostu na Savi, dio građana i stručnjaka protivi se njegovom rušenju. Jedan od pokretača protesta, Zlatko Crnogorac, kaže.
Posle 8 decenija, posle 80 godina koliko postoji, postao deo panorame i mentalnog nasleđa našeg grada.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorska policija uhapsila je 9 osoba, među kojima su vođe i visoko pozicionirani članovi visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, u akciji kodnog naziva General uhapšeni su Vaso Ulić i Viktor Drešaj. Prikupljeni dokazi ukazuju da su članovi te kriminalne grupe tokom 2020. i 2021. godine prokrijumčarili više od 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju. Specijalno tužilaštvo podnijelo je prijavu i protiv 6 osoba koje su u bjekstvu ili nisu dostižne državnim organima, a među kojima su Radoje Zvicer, Vuk Vulević i Ivan Delić. Prijavom su obuhvaćene i 4 osobe koje su na izdržavanju zatvorske kazne, među kojima je Damir Mandić, ranije osuđen za saučesništvo u ubistvu glavnog i odgovornog urednika Lista Dan Duška Jovanovića. Denis Vizdić, član rukovodstva Zastupničkog doma Bosne i Hercegovine, predao je Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti izbornog zakona Republike Srpske. Sporni zakon usvojen je još u aprilu u entitetskom parlamentu i predviđa da Republička izborna komisija Republike Srpske vrši ulogu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u organizovanju izbora. Zvizdić je rekao da se spornim zakonom oduzimaju nadležnosti Centralne izborne komisije i reguliše materija koja je propisana državnim izbornim zakonom, čime se de facto stvara paralelni pravni poredak. Dodao je da to smatra direktnim udarom na suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, jer je jedinstveni izborni sistem izraz jedinstvene države. U sudu Bosne i Hercegovine je iznošenjem dokaza odbrane nastavljeno suđenje predsjedniku entiteta Republika Srpska Miloradu Dodiku za krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Zakon za to djelo propisuje kaznu od 6 mjeseci do 5 godina zatvora uz mogućnost zabrane vršenja javnih dužnosti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je 11. augusta prošle godine podiglo optužnicu protiv Dodika jer je potpisao predsjedničke ukaze i time proglasio važećim dva entitetska zakona koje je ranije poništio visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Uz Dodika je optužen i Miloš Lukić, tada vede direktora službenog glasnika Republike Srpske, jer je omogućio objavu Dodikovih ukaza u toj publikaciji. 5 kompanije iz Republike Srpske koje su Sjedinjene Američke Države 18. juna uvrstile na takozvanu crnu listu planiraju gašenje, a potom osnivanje novih na koje će prebaciti ugovore i radnike, jer su im, kako kažu, sankcije onemogućile poslovanje. Plan je da one ugovore za koje to bude moguće preuzmu nove kompanije u kojima će vlasnici biti članovi menadžmenta i uposlenici sankcionisanih firmi. Detaljnije će Predrag Zvijerac.
5 kompanija iz Republike Srpske koje su 18. juna stavljene na američku crnu listu zbog, kako je saopćeno, povezanosti sa predsjednikom tog BiH entiteta Miloradom Dodikom, u procesu su gašenja. Dio menadžmenta i uposlenika krenuo je u registraciju novih firmi. One bi trebale preuzeti dio poslova, uglavnom u sektoru informacijskih tehnologija i energetike, za koje to bude moguće. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Prointera, jedne od kompanija, navode da to rade jer više nemaju mogućnost poslovanja nakon što im je dio dobavljača i klijenata otkazao ugovore, a banke krenule u zatvaranje računa.
Ušli smo u proces osnivanja potpuno novih firmi u vlasništvu naših ljudi iz menadžmenta i kolektiva, koji su sa nama od prvog dana, ne kako bismo zaobišli sankcije, već kako bismo sačuvali skoro 800 radnih mjesta.
Kad će nove kompanije biti osnovane i ko će biti njihovi vlasnici i članovi uprave, nije odgovoreno. Procedura osnivanja nove firme u Republici Srpskoj je jednostavna i traje 3 dana. Banjolučki advokat Andrej Obradović, koji se bavi registracijom novih firmi za klijente, kaže da se nova firma u Republici Srpskoj može osnovati za pola eura, koliki je minimalni osnivački kapital.
Možete firmu osnovati za 1 marku, znači da uradite osnivački akt, neka dokumentacija koja je vrlo jednostavno dobiti. Automatski je uvezana i statistika i poreska uprava, dobijate automatski JIP, znači sve rešavate na jednom mjestu. I to je dosta, do jako povoljno, jako jednostavno, troškovi su vam jako maleni, znači po mojoj procjeni nekih 80-ak maraka, sve vas izađe sa nakladom zapisu i sa tim ovjerama i sa svim, što je jako, jako povoljno.
Banke u Bosni i Hercegovini ugasile su proteklih mjeseci većinu računa i firmi pojedinaca koji su se našli pod američkim sankcijama, kako se i same ne bi našle na crnoj listi. Iz Ureda za odnose s javnošću ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa su kazali da preregistracija kompanije kako bi se izbjegle ili zaobišle sankcije nije dozvoljena prema američkim zakonima. Ukazuju da je uredbom američkog predsjednika Joe Bidena, po kojoj su sankcije izrečene, zabranjena svaka transakcija sa sankcioniranim osobama ili kompanijama, primitak bilo kakvih sredstava od njih i svaka zavjera stvorena radi kršenja tih zabrana. Upozorili su kako banke i druge relevantne institucije trebaju temeljito preispitati svoje propise poslovanja s klijentima kako bi osigurale da ne krše sankcijske zakone SAD-a pružanjem usluga pravnim ili fizičkim licima koji na ovaj način pokušavaju izbjeći sankcije. Vlasti iz Republike Srpske promijenile su zakon kako bi se omogućila isplate plaća na ruke ako neka osoba ne može otvoriti žiroračun. Spominjala se izmjena zakona kako bi se bankama naredilo da ne smiju jednostrano zatvarati račune osobama ili pojedincima pod sankcijama SAD-a. Željko Šajin, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kaže da je to loša ideja.
Ovo što su Amerikanci napravili prema bankama i pojedincima u Republici Srpskoj, dakle, spada i može se tumačiti, a i oni tako tumače, kao uzanse, dakle, međunarodna pravila ponašanja i imaju, što se tiče međunarodnih tokova, kao da su zakonska određenja. I znate, mi smo previše mali kao država i pojedinci, ne želim da budem grub, za svjetske razmjere statistička greška. Prema tome svijet lako može bez nas, ali mi ne možemo bez svijeta. Prema tome, dakle, ima jedna narodna poslovica koja kaže veži konja gdje ti gazda kaže. Prema tome, nije se igrati, niti mi možemo, dakle, praviti avanture, ma kako to političari tumačili, da se suprotstavimo jednoj moćnoj mašineriji, kao što je mašinerija Sjedinjenih Američkih Država. To su, dakle, demagoške priče oko toga da mi možemo nešto mimo svijeta, pogotovo mimo toga što je Amerika napravila sa tim takozvanim crnim listama.
Sjedinjene Američke Države su proteklih godina sankcionirale predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika s porodicom, premijera Radovana Viškovića i predsjednika Skupštine Nenada Stevandića, nekolicinu ministara kao i članicu predsjedništva BiH iz ovog entiteta Željku Cvijanović. Sankcionirani su pored ostalih i Fadil Novalić i Marinko Čavara, bivši premijer i predsjednik drugog entiteta Federacije BiH, bivši šef obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osman Mehmedagić, te bivša glavna državna tužiteljica Gordana Tadić. Kao razlozi su navedeni podrivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma ili korupcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zirac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dok se cijeli zapadni Balkan bori sa ekstremnim vrućinama, danima su bez vode kuće Rakića u opštini Tuzi, 10 km od centra glavnog grada Crne Gore. Vodovod u većem dijelu naselja sa oko 250 domaćinstava gotovo je presušio. Mještani kažu da se to ponavlja svakog ljeta i traže trajno rješenje. Iz opštine im obećavaju uskoro stabilnije vodosnabdijevanje. Nikola Borozan.
Za Majdu, majku četvoro djece iz naselja kuće Rakića kod Tuzi, ovo je svakodnevna situacija. Vode iz vodovoda nema, pa mora da je iz bidona sipa u veš mašinu.
Pa možda jedan 15 dana kako su počele baš ovako paklene vrućine, ovako se snalazi.
Slično je i s pranjem suđa, ali pomažu joj djeca. Uglavnom je bez vode veći dio tog naselja od 300 stanovnika, a dani su vreli, na snazi je crveni meteo alarm. Salija Fetić, kuća Rakića, Tuzi.
Evo mjesec dana mi dobijamo vodu, ajde kažem, na kašičicu.
Vodovod nestašicu objašnjava većom potražnjom zbog ekstremnih vrućina. Ističu da problem nije nov jer se naselje godinama širi bez plana, a da je svima omogućen priključak na mrežu. Salija Fetić, kuća Rakića, Tuzi.
Taj novac koji oni su uzimali za priključke, oni nisu investirali u proširenje kapaciteta vodovodne mreže, nego je kapacitet ostao za 60 kuća, a sad ima preko 260 priključaka već u naselju.
Hazbija Dizdarević.
Jutros kad sam htio da se istuširam, nisam mogao da se istuširam uopšte, no sam ledno vodom i to se nisam dobro mogao istuširati uopšte. Otišao sam tako maltene znojav na posao, stidim se od kolega i koleginica kad pođem na posao.
Asmir Ličina.
Pritiska nema, vode nema, pojavila nam se i plava voda, što je nam još veći problem. Taj problem ni dan danas nismo riješili.
Vodovod Tuzi je zbog plave vode predao tužilaštvu prijavu protiv NN lica zbog sumnje da je ugrozilo bezbjednost vodosnabdjevanja. Istraga je u toku, vodovod nije odgovorio na pitanja Radio Slobodna Evropa o uzroku zagađenja. Mještani su revoltirani i zbog neredovnosti opštinskih cisterni. Jednu su zatekli na početku naselja gdje ima vode, pa niko ne dolazi da puni. Tamo gdje je voda potrebna, kažu, teško može stići. Hazbija Dizdarević, kuća Rakića, Tuzi.
Cisterna s vodom dok dođe do naše kuća, ona će da se isprosipa, jer tako loš put, polomili smo ta auta.
Opština najavljuje zamjenu cjevovoda kako bi bio povećan pritisak. Obećali su uskoro i stabilnije vodosnabdjevanje. Trajno rješenje za mještane je novi bunar samo za kuće Rakića. Organizovali su protest zbog lošeg vodosnabdjevanja, najavljuju i mogućnost tužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzi, Nikola Borozan.
Vrućine i dugotrajna suša prouzrokovale su brojne probleme u vodosnabdijevanju u gradovima širom Srbije. U više mjesta uvedene su višečasovne restrikcije vode, a u pojedinim mjestima proglašene su i vanredne situacije. Više o tome Branko Vučković i Iva Gajić.
U narednom periodu može doći do prekida snabdevanja grada vodom zbog velike havarije na elektroinstalacijama u fabrici vode Makiš, saopštilo je juče javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija. To preduzeće zamolilo je građane Beograda da se suzdrže od neracionalne potrošnje i da vodu koriste samo za osnovne potrebe, prenela je agencija Beta. Bez vode su ostali pojedini delovi Vranja, Bujanovca, Leskovca i Niša, kao i mnoga manja mesta u Vojvodini. U opštini Topole u centralnoj Srbiji 7 sela sa oko 400 domaćinstava već desetak dana ima problema sa snabdevanjem vodom. Žabari su jedno od najugroženijih sela. Meštani se vodom snabdevaju sa jedne privatne bušotine koja ima dovoljno vode za napajanje stoke, ali se pred njom stvaraju duge kolone. Srećko Čović iz Žabara kaže za Radio Slobodna Evropa da je to selo bez vode već 7 dana i da je meštanima prva briga kako da napoje stoku.
Ajde za ljude i snalazimo se, najgore za stoku, za živinu i ostalo. To je najgore za to. Troši se domaćinstvo koje ima stoku, ja imam na primjer 15 grla, malo imam i svinja, što kaže živine, troši se negdje oko 5000 dnevno litara vode za to samo. To je nekih 5 cisterna po 1000 litara, znači mora dijete jutri i veći za vodu. Bunari koji su bili moj čali, evo 70 godina i 5, ne pamte da su presušili, sad su presušili.
Dragan Jovanović, predsjednik Skupštine opštine Topola, kaže da je rešavanje problema snabdevanja vodom tema broj 1.
Mi već planiramo da uvedemo u vanrednu situaciju, kažem, pre svega na seoskom području, da bi rasporedili već u nekih desetak narednih dana kada se neke rezerve koje oni tamo imaju lokalne iscrpe, da bi ljudima pomogli. Nažalost i mali vodotokovi kao što su male silovski potoci reke sve presušilo.
Nije bilo ni vode u pojedinim delovima Gornjeg Milanovca u centralnoj Srbiji. Jelena Novaković iz tog mesta kaže da taj problem eskalira svakog leta.
Ne možete da skuvate ručak, ako skuvate ručak onda je to tona sudova jelte, koje trebate da operete, ne možete da se okupate, po vrućini grejemo u balonima vodu koja stoji na polju. Mašina veš, znači ne može, nosimo veš koju ako imamo neku drugaricu.
Jedan od retkih gradova u Srbiji koji ovog leta ne mora da se plaši žeđi je Kragujevac, koji na akumulaciji Gruža snabdeva oko 300.000 ljudi u Kragujevcu, Kiću i pojedinim delovima Kraljeva. Nebojša Jakovljević, direktor JKP vodovodi kanalizacije iz Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da ima dovoljno vode za nesmetano snabdevanje potrošača od najmanje godinu dana.
Potrošnja vode je povećana za otprilike 20% i mi trenutno proizvodimo i isporučujemo oko 60 miliona litara vode svakog dana.
Žaklina Živković, aktivistkinja inicijative Pravo na vodu, kaže da problemi u sistemu vodosnabdevanja u Srbiji postoji godinama.
Pa za početak mi moramo da investiramo više u upravljanje vodama. Zaista imamo i zbog zabrane zapošljavanja veliki problem da imamo manjka ljudi koji se bave ovom temom. Druga stvar je ulaganje u infrastrukturu. Znači mi sada krivimo građane zato što oni navodno zalivaju bašte masovno, a imamo ogromne gubitke na vodovodnim sistemima. Znači u nekim lokalnim samoupravama to ide do 50%.
Četvrtina građana Srbije nema pristup vodi za piće iz sistema kojim se bezbedno upravlja. Pokazali su podaci zajedničkog programa praćenja UNICEF-a za vodno snabdevanje, sanaciju i higijenu Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut i Republičkog zavoda za statistiku, objavio je TV N1. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković i Iva Gajić, priredila Sonja Gočanin.
Banja Lučani za Radio Slobodna Evropa kažu da ne pamte niži vodostaj rijeke Vrbas, koja je izvor vode za oko 200.000 stanovnika tog drugog po veličini grada u Bosni i Hercegovini. Zbog velikih vrućina i suše, korito Vrbasa se u nekim dijelovima može pregaziti. Više u priči Milorada Milojevića.
Banja Lučanin Draža Prnić, koji već 40 godina živi kraj rijeke Vrbas, kaže kako dugo ne pamti niži vodostaj rijeke koja je simbol Banja Luke. Na pojedinim mjestima je priča dubina tek do koljena i Vrbas je lako pregaziti.
Nivo Vrbasa stvarno katastrofa ove godine, ali to je posljedica naravno klimatskih uslova, jel?
Dubina na zvaničnom mjernom mjestu u Banja Luci iznosi danas 137 cm, no na znatnom dijelu toka Vrbasa, pogotovo ideći uzvodno, izvirile su podvodne stijene, formirala ostrva, a brojni Banja Lučani se kupaju na sredini rijeke. Edo za sebe kaže da je rođeni Vrbaslija. Za Radio Slobodna Evropa navodi kako je korito Vrbasa plitko ljeti već godinama i daleko od one rijeke od prije par decenija.
Pa znaš kakav je bio Vrbas, kad sad puste oni bran, takav je bio stalno.
Nešo živi u jednom naselju iznad banjalučke riječice Sutulija, koja je pritoka Vrbasa. Ono što je on, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, primijetio, jeste presušivanje okolnih izvora koji pune Vrbas.
Po svemu je nekad bilo izvora dosta, sad nemaš naći izvora da snabiješ vode više. Znam gore kad sam bilo ljudi. Mi u selu poradimo nešto, sad kad njima šuma imaš izvor, sad to nema ništa, nema vode, jednostavno nestaje.
Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu, koji se bavi klimatskim promjenama i zaštitom riječnih slivova, za Radio Slobodna Evropa ističe kako su za Vrbas posebno specifične posljednje 3 godine.
2022. je hidrološki najlošija godina bila, kad je protjecaj svih rijeka, pa uključujući i Vrbas, bio u drastičnom padu. 2023. i sad 2024. su jedna od najtoplijih kalendarskih godina koje su kod nas bilježne. To se sve odražava na hidrologiju, to jest na vodostaj rijeka, a ugla izdašnost na izvorima, posebno Vrbasa, se drastično smanjila u odnosu na period samo 15 do 20 godina i prije.
Vrbas se ubraja među najljepše rijeke u Bosni i Hercegovini, a za Banja Luku, osim ukrasa, je i važan turistički resurs, te izvor i vode za piće više od 200.000 stanovnika ovog drugog po veličini grada u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ba bageri i ograda oko starog Savskog mosta u Beogradu, jedna od ključnih saobraćajnih veza u gradu na dvije rijeke, najavljuju njegovo rušenje u narednim mjesecima. Vlast tvrdi da će novi most smanjiti saobraćajne gužve i promijeniti sliku prijestolnice u naredne tri godine. Sa druge strane, dio građana i stručnjaka protivi se rušenju starog Savskog mosta, smatrajući ga važnim istorijskim simbolom koji je preživio i nacističku okupaciju. Priča Nevene Bogdanović.
Huk tramvaja preko mosta na Savi, jednog od simbola glavnog grada, prema najavama vlasti, broji svoje posljednje mjesece. Mašine u podnožju nagoveštavaju početak njegove demontaže i izgradnje novog i većeg mosta na istom mjestu. Ali rušenje nailazi na otpor dela stručnjaka, opozicije i građana. Sa porukom "Most ostaje", Beograđanin Zlatko Crnogorac jedan je od pokretača protesta.
Ovaj most posle 8 decenija, posle 80 godina koliko postoji, postao deo panorame i mentalnog nasljeđa našeg grada. I mnogo je jednostavnije i jeftinije sačuvati postojeći most, sagraditi novi, ne srušiti.
Za vlast predvođenu Srpskom naprednom strankom, novi most i prateće saobraćajnice deo su skoka u budućnost. Plana modernizacije države čiji je promoter predsjednik Aleksandar Vučić. Gradonačelnik Aleksandar Šapić projekat opisuje kao saobraćajnu revoluciju. Tvrdi da će u jednoj od rijetkih svjetskih prestonica koja leži na dvije reke Dunavu i Savi, novi most smanjiti gužve i zagađenje.
Zaista vjerujem, jer u interesu svih nas kad krene, da ti radovi traju najkraće mogu. Prvi rok je te tri godine, kažu da možda može i brže.
Deo opozicije je međutim za obnovu starog Savskog mosta, ukazuje Vladimir Tijanić, građevinski inženjer i odbornik Zeleno-levog fronta.
Stari Savski most može da se rekonstruiše. Mi predlažemo da bi to trebalo da bude most koji bi koristio samo tramvajski, autobuski saobraćaj, znači javni prevoz i taksi prevoz i biciklisti i pešaci.
Kao glavni graditelj novog mosta predstavljena je kineska Power China. Građevinskoj tabli koju smo zatekli, međutim, nedostaju detalji o dozvolama, a firma nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa o konačnoj cijeni najavljenih radova i kako je izabrana za izvođača. Za most je, po ranije ustaljenom obrascu saradnje Srbije i Kine, uzet kredit od 80 miliona evra, osiguran kod kineske državne korporacije China Export and Credit Insurance Corporation. A kako reaguju na primjedbe kritičara projekta? Iz kabineta gradonačelnika i Ministarstva građevinarstva ne odgovaraju za Radio Slobodna Evropa. Tokom godina planovi premošćavanja Save su se mijenjali, dok je na obali nicalo elitno naselje Beograd na vodi, podsjeća Olga Andrić iz nevladinog kolektiva Ministarstvo prostora.
To je sad već negdje ustaljena praksa da se odluke vezane za razvoj grada donose bez pretjeranog uključivanja zainteresovane javnosti. Baš to je slučaj i sa starim Savskim mostom. On je prema prvobitnom planu za naselje Beograd na vodi trebalo da bude sačuvan i rekonstruisan, uz napomenu da može biti uklonjen ukoliko se izvrši dodatna analiza koja bi procijenila da je to zapravo najracionalnije, najisplatljivije rješenje. Takva analiza nije urađena.
Zagovornici novog mosta iz redova struke kao manu starog Savskog ističu dotrajalost. Rušiti ili ne, dilema je za Beograđane. Dragana, Snežanu, Milana i Mirjanu.
Ja bih to prepustio stručnjacima, ali jesam da se gradi. Radi.
Ja smatram sve što je staro da se ruši, da se gradi novo.
Most stvara ogromnu buku stanarima, šetačima, nije adekvatan za saobraćaj, uzak je i da se nalazi u centru grada gdje je potrebno mnogo bolja saobraćajnica. Nemojmo praviti od prelaza da je to nešto umetničko delo. Nije. Opravdan je razlog da se most ukloni.
Apsolutno protiv rušenja Savskog mosta. Neka naprave novi most, pa onda nek ruše stari ako Beograđanima ne treba. Inače, meni je drago da Savski most ostane tu, kao i sve ostalo što je lepo u Beogradu.
Protivnici rušenja naglašavaju njegovu istoriju. Dve obale Save povezuje od 1942. Podsjeća odbornik Vladimir Tijanić. I preživao je nacističku okupaciju.
Most koji je zaplenjen ceo od Trećeg Rajha tokom oslobađanja Beograda, što se na vrlo, vrlo malo mesta u Evropi desilo. Mi tu činjenicu, antifašističku borbu, ne smemo da zaboravimo i moramo da takve spomenike čuvamo i da ih negujemo.
Dok bageri pripremaju teren, Ograđen žicom u podnožju mosta ostaje mural u čast učitelja Miladina Zarića, koji se 1944. suprotstavio nacistima, presekao žice detonatora i spasao ga rušenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
10 godina nakon što je malezijski putnički avion eksplodirao iznad Ukrajine, usmrtivši svih 298 ljudi u njemu, majka jedne od žrtava kaže da još ima pitanja. Nizozemski sud presudio je da su ruski obavještajci radili sa ukrajinskim separatističkim vođom na transportu ruskog vojnog raketnog sistema koji je korišten za obaranje leta MH17. Više od 2/3 žrtava su Holanđani, a tamošnji sud osudio je za ubistvo 3 ljudi u odsutnosti. Istražitelji su zaključili da postoje jake indicije o umješanosti ruskog predsjednika Vladimira Putina u taj slučaj. Prilog Šejle Ibrahimović.
Za Selene Fredericks bliži se strašna godišnjica. Prije 10 godina njen sin i njegova djevojka bili su među 298 ljudi koji su poginuli kada je avion Malaysian Airlinesa oboren iznad Ukrajine.
Uvijek je tu. Boli, tuga nikad ne nestaju.
MH17 je letio iz Nizozemske za Maleziju 17. jula 2014. godine. Pao je u Ukrajini na polja pod kontrolom separatista koje podržava Rusija. Svi putnici su poginuli. Otprilike 2/3 putnika su bili Nizozemci, a nizozemski sud će na kraju donijeti presudu o tome što se dogodilo. Raketni sustav Zemlja-Zrak Buk, koji je srušio civilni avion, osigurala je ruska vojska.
Nisu znali da je rat. Govorila sam da su uletjeli u rat za koji nisu ni znali da postoji.
Među prvim dokazima bili su snimci prisluškivanja. Objavila ih je ukrajinska obavještajna služba. Na njima su se mogli čuti glasovi muškaraca identificiranih kao separatisti dok razgovaraju o mjestu pada aviona. Drugi snimci prisluškivanja otkrili su razgovore o prelasku raketnog sustava preko granice. Međunarodna istraga pod vodstvom Nizozemske koristila je fotografije i videozapise koje je na internetu objavilo više ljudi. Tako su identificirali rutu kojom je prevezen Buk iz Rusije u istočnu Ukrajinu. Tokom 5,5 godina istražitelji su prikupili 65.000 stranica dokaza, stotine sati audio i video zapisa te brojna svjedočanstva. Tek 2022. Nizozemski sud donio je presudu. Optuženi Girkin, Dubinski i Harčenko proglašeni su krivima. Igor Girkin i Sergej Dubinski bili su ruski obavještajci, dok je Leonid Harčenko bio vođa ukrajinskih separatista. Suđeno im je u odsutnosti i osuđeni su na doživotni zatvor za ubistvo nakon što je utvrđeno da su organizirali transport raketnog sustava. 4. čovjek je oslobođen. Selene još uvijek čeka odgovore.
Odmah smo znali da je Rusija. Nakon osuđujuće presude trojici još nemamo sve odgovore. Zašto su pucali? Zašto su pucali na ovaj avion? Mi to ne znamo.
Rusija je uvijek negirala umješanost u obaranje MH17. Nije sarađivala tokom istrage, nego je iznosila neutemeljene tvrdnje da je Ukrajina odgovorna. U februaru 2023. istražitelji su rekli da završavaju svoj rad na slučaju, jer se dodatni dokazi mogu dobiti samo iz Rusije i stoga nisu dostupni. Dodali su da postoje jake indicije da je ruski predsjednik Vladimir Putin bio umješan u odluku o isporuci raketnog sustava Buk. Andy Krag, nizozemski istražitelj.
Presretnuti razgovori otkrivaju da je odluka o tome hoće li pružiti vojnu podršku bila na Putinu. Postoji i konkretna informacija da je zahtjev za opskrbu separatista težim protuzračnim sistemima predan Putinu i da je zahtjevu udovoljeno.
On je najodgovornija osoba i zna sve. Vraški je kriv. On je.
Do trenutka kada je nizozemski sud izrekao svoju presudu, Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu. Sukob koji je započeo 2014. godine ušao je u novu, još krvaviju fazu. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
To
bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednje evropskom vremenu. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.